Shumurime për ty, shumurime për ty, shumurime, shumurime.
Për herë e para.